Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Cestování, poznávání a sporty v přírodě. Tahle témata obhospodařuje na Radio Wave v pořad Casablanca, u kterého vás teď vítá Pavel Sladký. Dneska máme na pořadu dne pokračování rozhovoru s Miloslavem Nevrlým, legendárním autorem knih, jako jsou Karpatské hry, Chvály zadní země, kniha o jizerských horách a některých dalších. První díl jste mohli slyšet před týdnem touhle dobou a najdete ho v záznamu na internetových stránkách pořadu na wave.cz/Casablanca a taky na našem Facebooku. První díl rozhovoru byl především o Karpatských hrách, legendární rumunské knize. V dnešním dílu se zaměříme na další témata, například na nejkrásnější sbírku, čili knihu, která pojednává o různých chráněných krajinných oblastech České republiky a Slovenska.
Casablanca.
Casablanca.
Nejkrásnější sbírka je takový souborný název pro popisy jednotlivých velkoplošných chráněných území, oficiálně řečeno, bývalé Československé republiky, to znamená Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, které země vypáčili nebo skauti pro časopis Junák, než byl tady zakázán. A tehdy po mně chtěli, abych na třech stránkách rukopisu popsal ty území. Já jsem měl tu výhodu, že jsem ty kraje, to znamená chráněné krajinné oblasti a národní parky, poznal ještě jako kluk dávno předtím, než byly vůbec vyhlášeny za ty chráněné oblasti. Myslím, jediné území, které jsem zažil už jako chráněné, v roce 1953 to byly Vysoké Tatry. Tam už jsem byl jako v Národním parku, ale jinak jsem všechny prošel ještě v době, než to bylo nějakým způsobem tomu dán nějaký úřední taková egida. Takže měli jako představit, že to musí být jakoby veselý, poučný, musí tam mít nějaký děj, musí to mít hlavu a patu. To se tam těžko vešlo, některé ty kraje byly zajímavější, některé míň, některé víc, takže, ale tak se to jako podařilo a vycházelo to prakticky 3 roky v tom Junáku a skončilo to shodou okolností poslední, když byl Junák zrušen, ten časopis, tak v posledním čísle vyšly poslední vlastně asi ta 52. velkoplošný území. Potom po letech ty roveři, když po roce 89, tak vlastně to chtěli vydat ještě, vydali to v takové jakoby útlé podobě. Jednou to vydal ten Miloš Zapletal v tom skautském nakladatelství libereckém zvaném Scouting. No a pak to vyšlo v té podobě, tady máte taky, jako s takovými fotografiemi nejpřednějších českých jako krajinářů fotografů. I tak myslím, že řadě lidí ta knížka jako otevřela svět. Samozřejmě ta nebyla jenom výčet rostlin nebo kamenů, takže to mělo i tak jako náznak nějakého děje, takže když jsem někde napsal, ať si někdo koupí, když se jde z Pálavy, z té Jihomoravské horkem rozpálené, ať přijde do Mikulova, ať si dá na můj účet zmrzlinu, tak mě jednou tam tím ta povídka, jakoby se ten text skončí. Takže mě jednou napsal nějaký kluk, že si to zmrzlinu dal, ať mu zaplatím, že to stalo tedy asi 3,50. Tak já jsem zašel do banky a našel jsem asi 350 desetiléřů, jsem si dostal, ty jsem mu nalepil lepidlem na ten na papír a poslal jsem mu to. Takže to byla taková interakce mezi čtenářem, to mě přišly vlastně stovky a stovky dopisů.
Vysoké Tatry, které jste zmínil, jsou pro vás příkladem národního parku, ke kterým jste prošel docela velkým vývojem v tom osobním vztahu k té oblasti, ne?
No tak je pravda, že já jsem měl dřív rád tak třeba takové lesy a tam, když jsem přijel poprvé do Tatera, viděl jsem tam takové ty holý skály, které se nade mnou tyčily, tak je pravda, že jsem k tomu tak jako neměl takový jako niterný vztah, že se mě Tatry zalíbily až později, když jsem více mě taky na černo na v rozporu s nějakým vyhláškou Národního parku, že jsem tam chodil těma zakázanýma dolinama. Jsem si umínil, že navštívím všechny ty plesa, všechny jezera. Takže tehdy jsem k ním dostal tak jako niterný vztah.
Vy v několika svých textech vyjadřujete takovéto pnutí mezi tím, že zároveň máte respekt k práci ochranářů, ale zároveň s dobrou vůlí ty vyhlášky a pravidla národních parků porušujete, nebo jste porušoval?
No, je to takový rozpor, ale to se nedá nic dělat. Mně vždycky přišlo líto, když třeba to třeba i pak v souvislosti s knihou o Jizerských horách, o který se tady ještě nemluvilo, že když jsem popsal nějaký krásný území, pak tam lidi teda šli, udělali si to přírodní rezervaci a pak nějako tam odsud vyháněli. Tak já jsem, asi by se mělo, ty ochranáři by měli být rozumní a tak už většinou jsou asi, když poznají, když má někdo opravdu niterný zájem a žádnou škodu tam neudělá. Takže by to měli respektovat a toho člověka nevyhánět nebo nepokutovat nebo nevolat na něj policajty. Ale je pravda, že když vycházeli v tom Junáku ta nejkrásnější sbírka, ty jednotlivé texty, tam v každém čísle vlastně vycházelo to jenom ze 14 dní a v každém byl jeden ten text o jednom tam, buď to je chráněné krajinné oblasti nebo národním parku. Takže z ministerstva dostávali tak jako dopisy, co si to tam troufnou, jakože tam nějaký člověk píše, že pálil ohně někde v rezervaci, ale já jsem tam pálil v té době, kdy to ještě nebyla žádný chráněný území.
Já jsem se o tom vícekrát bavil se svými přáteli, kde je nějaká hranice oprávněnosti toho, že člověk smí nebo nesmí porušovat pravidla, pokud nepáchá žádnou škodu, vždycky za předpokladu tohodle. A taky jsem spoustukrát pochyboval, jestli v tom třeba není kus nějakého elitářství, že já smím porušit nějaká pravidla s vědomím, že zvládnu nic nepoškodit, ale jinak souhlasím s tím, aby ta pravidla byla pro ostatní respektovaná.
Tak asi je to opravdu individuální. Pokud tam člověk jde nějak s pokorou a spíš bych řekl, že takové to elitářství, když už jste použil to slovo, takže platí spíš pro ty ochránce. Já vím, že si v poslední době mě chodí takový dopisy od trampů. Já znám řadu, jako, i když jsem sám jako v žádné osadě trampské nebyl, tak jsem trampy mám rád a hodně jsem o nich napsal. Takže si mě tak jako stěžuju na to, že třeba z takové výsostného trampské území, kterým byly právě ty vzpomenuté Labské pískovce, tak o kterých jsem napsal tu knížku Chvály zadní země, takže teďka, že za komunistů je sice tam honili policajti, ale teďka, že když vlastně tam byl ještě udělán teďka Národní park České Švýcarsko, že to ředitelství toho Národního parku jim jde na podstatu, že jim vlastně ty trampské převisy takový, nebo že jim to ničí a pokutuje je, takže z tohohle hlediska ty trampové použijou ty nynější ochranáře jako za mnohem hnusnější než tehdejší ty komunistické policajty, kteří třeba mohli nenávidět, ale kterým utekli, ale pořád se jim bylo možné nějakým způsobem tak jako by bránit.
Vás někdy někde chytili lidi ze správy Národního parku nebo podobně? Docela by mě zajímalo, jak by vypadala ta konverzace mezi vámi, přírodovědcem a pracovníkem Severočeského muzea a jimi.
Asi nějakýho kolozubě dětka už by nechali na pokoji. Já už tam teďka díky tomu, že jsem si za život uchodil v obě kyčle, tak mě už se tam jako špatně chodí a mám koxartrozu, takže ty Labské pískovce, to Český Švýcarsko je právě na zánětky, čili je ta nejhorší krajina na chůzi, takže já už tam tolik nechodím, takže já v době, kdy už je Národní park, tak už vlastně tam nechodím, takže už nemají důvod, nebo nemůže nastat ta situace, kdyby někde chytili pod skálu, jak pálím volání.
Casablanca.
Fotografoval jste na svých cestách? Vaše knížky jsou téměř vždycky doprovozené buď rytinami nebo ilustracemi od jiných lidí a když fotografiemi, tak fotografiemi specifických profesionálů.
Je pravda, že já jsem fotografoval kdysi v Jizerských horách od roku asi 59 do roku 63 a teďka před několika týdny vyšla vlastně, ne mojí zásluha, je to to se jednomu libereckému nakladateli dostali ty moje staré fotografie do ruky, tak vyšla taková velice pěkná knížka Jizerské hory na starých diapozitivech, kde je vlastně asi 200 mých diapozitiv, a jsem k tomu napsal text. Takže tím, že jsem řekl, že je hezká, tak myslím tím, že vlastně vůbec vzniká, ne? Že by ty fotografie jsou na malém diapozitivu, jsou zvětšeny z malých diapozitivů, ale ta cena té knížky je v tom, že ukazují ty Jizerské hory tak, jak vypadaly před nynější ekologickou katastrofou, před těmi dneska už více než 50 lety. Takže jsem tehdy fotografoval, ale do Rumunska jsem si ten aparát nebral, protože vlastně to člověk nese celou dobu na zádech. A no, zkrátka jsem nefotografoval, protože jsem viděl taky, že fotografujou, že tam jiný budou mít aparáty a že mě pak ty fotografie dají.
Ve Chválách zadní země píšete, chceš-li, aby ti kraj vstoupil do duše, prohlížej si jeho staré obrazy. Je lepší si prohlížet staré obrazy než staré fotky? Nebo je spíš to stáří to, co rozhoduje?
Když má člověk jakoby vstoupit do času nebo dostat ten niterný vztah k tomu kraji, tak je znát, dobrý znát o něm všecko, jak vypadalo třeba před 100, před 200 lety. Třeba pro tu zadní zemi, to je teda můj název, který jsem si ten pomal obecně ujal, dneska už tomu neřeknu jinak než zadní země, tomu českému Švýcarsku. Takže to vyšlo, je spoustu, existuje spoustu rytin, starých vedut a i fotografií, pohlednic, takže to jsem asi měl na mysli, aby člověk vlastně to nesoudil tu krajinu jenom podle toho, jak vypadá, když tam třeba jednu sobotu a neděli jako přijde.
A jak to bylo s vaším atlasem trav, který jste dával dlouho dohromady?
No atlas herbář, jako herbář trav, no tak trávy mě tak jako z nějakého důvodu, nevím proč, jako to člověk nikdy neví, proč se do něčeho zamiluje, do něčeho ne. Takže trávy mě začaly zajímat někdy v 17, 18 letech, právě jako ještě předtím, než jsem možná šel na vysokou školu, jak jsou jako jednoduché a přitom velice rozmanité, lidi je nerozlišujou, jejich jsou jich stovky druhů a poddruhů, takže jsem si začal na cestách dělat takový herbář, jako si někdo vozí třeba fotografie, tak já jsem si z toho Rumunska vozil, jsem tam měl takový v tom kletru, ale jsem měl ještě takový příruční herbář, který pak ke konci vlastně, když jsem snědl ty zásoby, tak vyplňoval skoro celý kletr, vyplňoval ten herbář, kde jsem měl jednotlivý trávy a ty jsem pak doma přes rok určoval. Každá ta tráva nebo některý z těch nejzácnějších druhů rostou jenom ve zcela určitým prostředí, někde na bažinách, na skalách, na stepě, na slaniskách. Takže to byl vlastně takový jakoby můj, no vy jste použil slovo atlas, takže z toho hlediska to byl atlas jakoby československá a rumunská, že jsem ty jednotlivý trávy měl. Jenže pak už to samozřejmě začalo přerůstat, že už se mě to nevyšlo doma do pokoje, tak jsem jednoho dne to jako dal do Moravského muzea celou tu sbírku svoji.
A částí vaší profesní specializace byly taky netopíři, ne?
Já jsem studoval systematickou zoologii, vyšší obratlovce, to znamená ptáky a savce, takže o netopíry jsem se začal zajímat hlavně, když jsem přišel do Liberce, protože jsem tady objevil v protržené přehradě takový spojovací kanál mezi údolím Černé a Bílé Desné, kde se vyskytovaly tehdy stovky netopírů, ten kanál je přes kilometr dlouhý. Já jsem tam chodil od toho roku 57-58 kroužkovat a zkoumat, jakým způsobem, no takovou tu jejich dynamiku zimování, odlety, přílety. Vlastně na tom jsem si udělal taky pak doktorát. Když komunisti povolili, pak si dělal doktoráty.
Vy jste se několikrát zmínil o Leskovově knize Okouzlený poutník. A to je co za knihu?
Očarovaný poutník je takový soubor povídek ruského spisovatele z 19. století Leskova, který ty povídky na mě tak jako velice zapůsobil. Já mám vlastně ze všech spisovatelů nejradši jako ty staré ruské spisovatele. No a ten Leskov to byl tak jako, tam se spojuje i jako taková popis takové ruské přírody, ruské duše. Takže to se mě, ten Očarovaný poutník, to je jedna z těch povídek z toho souboru, tak to se mě velice zalíbilo. V Rusku možná v takovém starém, dřevním Rusku bych asi dovedl si představit, že bych tam dovedl žít, že by to bylo zatímco třeba těžko někde v Chicagu nebo někde v Americe bych asi se tam bych se byl beznadějně ztracený a nešťastný.
A vy jste nejdřív přečetl třeba Leskova nebo celého Dostojevského a pak jste se teprve do Ruska podíval na ten zmiňovaný Kavkaz?
No samozřejmě, já jsem četl ještě jako kluk, že tam v tom Kavkaze jsem byl někdy v roce 84 nebo 85 teprve.
A bylo to to Rusko, které jste znal z knih, nebo to bylo něco úplně jiného?
Ne, něco úplně jiného, to jsem nesouvisí. Když jsem v tom Leskovi třeba četl nějaký, jak tam říká, že ten hlavní hrdina, že ho Tataři zajeli někde od velkého takový ryň písku, to je taková ta stepní krajina za Volhou, východně od Volhy, tak tam bych se byl rád podíval, dostal jsem se nejdál k Kaspickému jezeru a dál už pak ne, pak už mě vypršelo, tak to povolení na těch 20 sútok na 20 dní a nocí a musel jsem zase odjet do domů, to bylo někdy v roce 83 nebo 84. To byl vlastně první rok po Gorbačově, ty perestrojce, kdy bylo možné jet, ne sice volně jako do tehdejšího ještě Sovětského svazu, ale už se to dalo nějakým způsobem na nějaké fiktivní pozvání, tak jako uskutečnit.
A vy máte zážitky taky z Dagestánu nebo z Čečenska a z Grozného?
Já jsem bydlel tehdy skoro okolností v Grozném, takové jako v muslimské rodině. To vím, že tehdy to bylo poprvé v životě, naposledy, když jsem snídal kaviár a zapíjel jsem to šampaňským. Ten člověk, který mě jakoby formálně pozval tam jako prostřednictvím jedné dívky od nás od dílu, která studovala v Rusku. Nějaký takový fiktivní pozvání se tam dostal. Tak jsem u ní strávil více, mě jsem tak jako obtěžoval, výdal se mi tam asi 4 nebo 5 dní. On mě zavez taky mimo jiné k tomu Kaspickému jezeru a pak zase mě zavez do toho Grozného, město, které dneska vlastně zmizelo více mě ze světa, ty lidi jsou asi patrně dávno mrtví, tam přišli o život. On to byl nějaký důstojník, proto mě vlastně měl možnost, měl policejní důstojník, proto měl možnost vlastně to pozvání vůbec napsat, protože normálnímu člověku tehdejší režim sovětský by to neumožnil. Když se tam třeba lidi křižovali, když mě viděli, protože já jsem se domníval, že tam v tom Dagestanu nebo v tom Čečensku jsou všichni lidi fousatý, zarostlý, takový Kavkazaní, ale jediný fousatý jsem tam byl já. A tam ty stařeny se křižovaly, protože tam jediný fousatý je ten, kdo se vydá na cestu krvní msty. A než zabije toho svého jako nepřítele, tak do té doby se neholí. Takže oni si mysleli, že jsem na té válečné stezce. A v každý gruzínské domácnosti visel na zdi obraz Stalina. Tak jako tehdy už dávno, 53. roku, 55. roku vlastně víceméně prohlašovaný za válečného nebo za zločince. No a oni právě říkali, že když jsem se ptal, proč máte toho Stalina tak rádi. Oni říkali, protože byl Kavkazan a zabil hodně Rusů. Tam to není jako politický, že by oni prostě tím, že byl Kavkazan z nepatrný gruzínský vesnice z nějakého gory a byl schopen tak jako ovládat, já nevím, 12/6 světa nebo největší říši světa a ještě hodně těch nepřátel těch Rusů zabít. Takže tak jako zvrácená, ale víceméně pravdivá logika těch lidí je podivodná.
Jeden drobnější text ukazuje, že máte taky výrazný vztah nebo výrazné zážitky minimálně z polského Pojezeří. Jakým způsobem jste cestoval tam?
To už bylo v době, kdy už se tak jako do Polska se směl jezdit, pak už normálně v těch 70. 80. letech a tehdy já jsem tam vzal svého syna, byl jsem tam několikrát, když mu byl asi od 8 do 14 let, jsem tam s ním jezdil, jsem věděl, že tam jsou taková krásná jezera Lidovcová v severovýchodním Polsku na hranici s Litvou, tak jsme tam jeli vlakem, tam jsme si půjčili lodičku a po těch jezerech jsme tam jezdili a víceméně jsme tak jako taky kam jsme přijeli, tam už jsme museli mít stan, protože jsou tam komáři, tam už se nedalo jít spát jen tak volně pod širákem, no a tak jsme tam jezdili a to na to taky velice rád vzpomínám, protože to bylo, tam byly naprosté roviny, ale ty ohromně rozlehlý, velice čistý jezer, který se přímo dalo pít a vařit z těch jezer. A my jsme tam byli naštěstí, nebo z mého hlediska naštěstí v době, kdy vlastně byla veliká bída, to bylo ještě předtím, než Jaruzelský, než vyhlásil stanný právo rok nebo dva roky předtím. Takže ty Poláci byli odkázáni na nějaký přídělový režim a měli buď málo peněz, takže nic nemohli sehnat, ty krámy byly úplně vyprázdněny, že tam stálo třeba jenom 300 hořčic, nic jiného v celém krámu nebylo, nebo v řezíci visely jenom háky a tam nebylo vůbec nic k jídlu. To se odehrávalo nám neznámým způsobem někdy na černých trhách, to nevím, ale tam jsme si museli všechno přivést. Vím, že jsme tam, že jsem si tam přivez takový jako kufr, ten jsme nechali někdy v Augustově nebo na nádraží a udělali jsme do takový okruhy a v tom kufru bylo jídlo, takže to jsme se dali do ruksaku a pak jsme, když jsme se tam vrátili, jak jsme se dali druhou půlku a zase jsme jeli na další jezero. Ty jezera jsou tak jako pospojovaný a tak je to velice krásný území. No a jednou jsem byl pak, to už jsem byl, myslím sám, na řece Běbře, to je taková síť řek a kanálů v povodí té východopolské řeky Běbře. Tam jsem chytal tak jako na černo ryby a taková ta vodní svoboda vlastně to je pro mě jako, no, pro nás jako pro suchozemce je to velice jako přitažlivý.
A to byl v něčem podobný druh vodní svobody jako třeba v rumunské deltě?
Dá se říct, ano, taky. V rumunské deltě to byl pionýrský oddíl flotila, taky skauti, který se jakoby transformovali po roce 70 do nějakého pionýrského oddílu vodáckého. A ty tam, ty jeli do Dunajské delty a já jsem toho vedoucího znal, nebo znám do dneška toho bratra vezíra. On nás asi 300 nebo 400 bývalý Jespera vzal sebou, my jsme si koupili loď, takovou tu laminátovou loď. A ty posílali asi 10 lodí, tak jsme si najali vagón a poslali jsme do Rumunska. Navagonovali jsme lodě, poslali do Rumunska. Tam jsme Braille nebo Galac, Braille myslím jsme vyložili a jeli jsme po Dunaji několik dní až do Dunajské delty a tam jsme se rozdělili. Ona, ta flotila jela na samostatný výpravu a my 3 nebo 4, co jsme byli v té lodi, tak jsme tam jako boudili těma kanálama, asi 14 dní jsme tou deltou jezdili s křížem krážem a chytali jsme ryby a seznamovali jsme se s těma Lipovanama, s těma Rusama, který už vlastně od nějaký náboženské reformy v 18. století žijou v té, vlastně jsem emigrovali z Ruska do toho, aby nebyl pro víru pronásledovaný.
Jací jsou to lidé? Lokální obyvatelé v deltě Dunaje?
A to jsou takový normální opilci, jako ruský, jako všude jinde, tak tam jinak je tam všude tak jako takové, oni ty ryby vyhrují přímo do vody, že jo, nebo tam ubíjejí ptáky, třeba volavky červený, protože takový strašně vzácný pták, oni je zabíjejí, protože jim chytají ryby, takže, ale jinak jsou to tak jako normálně, jako rumunský pastavci, tak jsou tady ruský rybáři a on to vlastně ty lidi, kteří se musí živit svýma rukama, svýma znalostmi, jak jsou na celém světě všude vlastně stejný.
Pro vás jako pro přírodovědce, který část svojí odborné kariéry věnoval ptákům, musí být delta Dunaje naprosto unikátní příležitost k pozorováním, ne?
No, to bylo skutečně nádherný. My jsme tam viděli, když se jede po těch kanálech, tak to je úplně, tam se mění jednotlivý ty takový ty biotopy, vlastně, co třeba, nevím, kilometr rákosiny, pak zase volná plocha, pak nějaký takový okřehkem zarostlý mělčiny, kde jsou zase ty, jste nějaký bahní ptáci nebo brdiví ptáci. Na hladině jsou kachny a nad tím lítají orlovci, který tam zase loví ryby a ptáky. Je to velice krásné. Jaký to tam je teďka, to nevím, zřejmě se to velice propastně změnilo. Už když jsme tam byli naposledy právě s tou flotilou, tak pak jsme se vrátili, tak bylo v novinách, že tehdy ještě žijící Čaušesku, ten diktátor rumunský, že chce tu deltu změnit, no, mají v průmyslovou oblast, třeba třetinu nechat na rekreaci, takovou tu řízenou. Když jsme tam byli, my tak o ničem takovým se nesmílo, tam, kam jsme přijeli, tak tam jsme byli jediná zvarovali, že nesmíme na to kilijské rameno, to nejsevernější rameno, který dělá hranici s tehdejší sovětským svazem, že když se přepluje do poloviny, tak ty Rusové začnou střílet z toho rumunského břehu. Takže tam jsme se jenom nakoukli a nejeli jsme tam nějak vevnitř v té deltě, tam vůbec nebyly žádné problémy, tam se dalo cestovat a užívat si, tam se přijeli Tam jsou ty, kromě těch takových těch umělých mělkých průsek, těch, jako těch cest, které časem zarůstou, ty třeba vedou 3-4 kilometry, ale pak skončí a my jsme museli zase veslovat naspátek, tak jsou tam takzvané ty gerle, to oni říkají, to jsou ty bývalý, no, ty hluboký ramena, které už nemůžou, jsou tak hluboký, že ten rákos nedosáhne na zem, takže už na podlaží, takže už nezarostou. Ty propojují ty jednotlivé ty ramena vlastně. Původně byly dvě, takový ten sulinský kanál, ten je vlastně umělý, to je jenom prohloubený a napřímený jedno z těch gerle, kudy plujou ty námořní lodě.
Psal jste si během svých cest deníky nebo nějaké zápisky, nebo texty, které jste napsal, vznikaly spíš potom doma?
Deníky jsem si asi psal takové jako ale zcela reálný, kdy jsme byli, čím jsme jeli, kolik jsme utratili, kdy jel nějaký vlak, ale takový to vlastně, abych to dal do nějaké formy, tak to asi vzniklo až ex post jako doma už jednotně. Poprvé, kdy mě přepadla taková jako nutkavost, on je to takový trošku velkou býslovo psát, takže to bylo, když jsem byl v roce 1966 na Slovensku s tím panem Safírem, to byl fotograf hmyzu, který prožil takový hrozný věci za války, maďarský žid, který žil na podkarpatské Ukrajině a byl odsouzený dvakrát k smrti, utekl a ten soustředil svoji lásku k světu na hmyz. Takže ten fotografoval hmyza, mě poprosil, že žil jakoby pak po válce, optoval pro Československo a žil v Liberci, no v Jablonci, tak s tím ten mě pozval, aby ho doprovázel, protože byl starý a nemocný, na Slovensko. Takže s tím jsem jezdil 4-5 týdnů po Slovensku a z toho vznikla taková ta moje první, taková ta niternější knížka, nebo vůbec první text, to byla ta cestovní zpráva Čaroděje Hočňa. To tehdy, když on povídal o válce a o tom svém životě, tak tehdy mě to tak jako přepadlo, to jsme byli ve stanu na nejvýchodnějším Slovensku, na břehu řeky Bodrog, tak jsem mě to jako přimělo k tomu si začít zapisovat taky jako ty, to, co říká, nebo ty, to, co mě k tomu napadlo. Takže tam vznikl poprvé ten základ toho textu, který pak vyšel mnohokrát v tištěné podobě, tak to vlastně vzniklo přímo na té cestě.
Máte třeba nějaké nevyužité zápisky nebo nějaké myšlenky, kterým byste ještě chtěl dát literární podobu, nebo páčí z vás teď někdo něco? Bude ještě nějaká kniha?
Páčí, já nevím, jestli se dopáčí, ale teďka vlastně na to poslední, co se tím, že bych ještě mohl nebo měl napsat, ale myslím, že by to nikoho nezajímalo. To jsou taky moje mladiství, vzpomínky. Když jsem chytával ptáky jako mezi 15 a 19 lety, já jsem tak jako vášnivě jakoby jezdil po pražském okolí, já jsem Pražák. Pak jsem jezdil dál i na Slovensku nebo do Jizerských hor, jsme tam jezdili na prázdniny od roku 1959. Takže to jsou takové jako, mě to asi velice formovalo, no bez toho prvního období, kdy jsem za těmi ptáky jezdil a chytával jsem do sklopek a sám jsem si síťoval síťky a pěstoval jsem ouční červy doma, který se občas rozlezli do spíš a maminka mě vyhazovala. Takže bez toho bych se měl asi třeba bych nenapsal žádnou z těch knížek, no bych neměl k přírodě nějaký takový jitrný vztah, ale myslím právě, že by tohleto nikoho už v dnešní době, kdy ty kluci tráví většinu času počítačů, já to vím podle své děti a svých vnuků, tak že by to tak jako nikoho nezajímalo. No, zkrátka teď si tím tak jako slastně obírám, jestli to mám udělat nebo nemám. Já jsem to chtěl ještě spojit s nějakýma svýma staršíma nebo poznámkama, když si mě jeden můj dobrý přítel požádal, abych mu napsal tak jako doslov k jeho knize Ptačí údolí, to vyšlo asi před 4 lety, a řekl, že tam můžu napsat cokoliv. A já jsem tam začal vzpomínat na své mládí, který jsem strávil jako kluk za války v Posázaví. A tak se tak jako rozrostl, že jsem napsal asi 30 stran toho doslovu, no prostě neskutečně hodně, a teprve pak ta nakladatelka mě pak jako zdvořile vzkázala, že už je to dost dlouhý, takže a kdyby se to nějak podařilo tyhle ty moje vzpomínky spojit s těma ornitologickýma, s těma ptáčínskýma zkušenostmi, tak by mě to těšilo, ale platí to, co jsem řekl před chvílí, že nevím, jak by to vůbec bylo s tím, no, s tou úspěšností toho titulu.
Platí to, co na několika místech ve svých knihách tvrdíte, a to, že první dojem v v krajině, první zážitek je nejsilnější, že ten už potom nic nepřekryje? Nebo jsou třeba krajiny, ke kterým jste pronikal nějak postupně a po letech se ukázalo, že ten první zážitek nebyl směrodatný?
No tak už jsme mluvili třeba o těch Vysokých Tatrách, takže tam třeba ten první zážitek skutečně nebyl směrodatný, protože jistý je, že třeba v případě těch Jizerských hor, které jsem prožil celý život vlastně, jako dneska už liberecký občan, žiju od roku 57 v Liberci, takže se ten vztah vyvíjel a takový ty rašelniště, které jsou tam jako takovým fenoménem vůdčím, tak ty mě zasáhly natolik, že vlastně proto se mě ty hory vlastně zalíbily. Jakoby. Tím, že jsem vlastně mě byl znemožněný v mládí cestovat někam do tajgy nebo do tundry na sever, po čem jsem toužil, tak jsem si to vlastně, jsem si přivtěl tu svoji touhu po severu, po takových čistých krajinách, jsem si chtěl do rašelnišť, který jsou v Jizerských horách jako velice rozsáhlý, tehdy opuštěný a zachovalý. Ten vztah se asi vyvíjí, ale zase řadu pohoří, speciálně v tom Rumunsku, jsem prošel jenom jednou a člověk si musí pak jako ten, je to jako emanace toho prvního dojmu. Takže když jsem napsal třeba, že nějaký pohoří je třeba Bělozrné hory, no tak asi jsem tam viděl nějaký bílý zrn v nějakým slepenci. Kdybych tam přišel po druhý, tak bych třeba to nazval, že jsou to, já nevím, třeba kravský hory, že tam je hodně krav, to samozřejmě nemůžu popřít, ale takže v případě toho Rumunska, tak to evokuje ten první, asi ten první dojem, který je třeba i nejhlubší. Jo, tak.
Ve Chválách zadní země jste svůj takový spisovatelský osud, jestli to nejsou moc nadnesená slova, přirovnal k Drozdu Brávníkovi, čili ptákovi, za kterým vlastně následují čihaři nebo lovci ptáků, čili k někomu, kdo si zadělává
na průšvih,
možná i takhle by se to dalo říct.
No tak to bylo tím, že já jsem vlastně ty Chvály zadní země, jak jsem možná přes chvíličku předeslal, psal na takovou jakoby objednávku těch pražských roverů, který chtěli vydat, chtěli, abych něco napsal, že by vydali. No a tak já jsem to rozdělil taky, tam je to dokonce i v té knížce, je rozdělený na takovou tu část to jako popisnou a pak část toho, jakým způsobem se takovýhle knížky vůbec píšou. Že? Tak já jsem si tak jako řešil pro sebe, že nakonec s tím Karlem, když jsme chtěli psát tu knížku o tom českém Švýcarsku, jestli do jaký míry té krajině uškodíme, protože já vím třeba v případě, když vyšlo o tom první vydání knihy o Jizerských horách v roce 76, takže to byla taková úplná exploze toho, jak ty lidi pak si tam dočetli o těch pomínčkách pytláckých, naprosto jako neznáme fenoménu pro Čechy, kteří se vlastně do Sudet přistěhovali po roce 45, takže tam do těch hor pak chodili řady lidí, anebo proudy lidí a vlastně to, proč se mi ty hory líbily, proč jsem vůbec byl schopen tu knihu napsat, tak to jako by úplně jako popírali, protože pak, když na těch zašlých křížkách a pomíničkách nějakého pytláka, který tam zemřel někdy od třeba 1850, tak bylo nejkrásnější to, jak byli vlastně osamělí, už tiše někde se rozpadali v lesích a pak tam začali chodit lidi a dneska jsou tam třeba vychozený cesty do míst, které já jsem hledal třeba 2-3 dny, jsem bloudil někde po houštinách, tak dneska ty lesy jsou tam ty lesy nejsou, anebo pokud tak jsou řídky, ty lidi tam vyšlapali cesty, nebo dneska, když si údajně rozkliknete nějakou tam na internetu, třeba pomíčky Jizerských hor, tak jsou tam ty pomíčky fotografované a z GPSky jsou tam dokonce přímo ty souřadnice, takže se to míjí účelem. A to bylo ještě v době, kdy to zdaleka nebylo takhle, ale už tehdy jsem musel řešit pro tu zadní zemi, jestli vůbec nějaký ty nějakou tu knihu psát, protože bych se nastala stejná exploze a těma opuštěnýma pískovcovýma údolíma, kde jsem třeba byl jediný člověk za měsíc, který tam přišel, tak by tam zase chodili takový ty tlupy těch turistů a s tou knížkou by to listovali. No a tak jsem právě zvolil to takový to starý latinský přísloví Turdus ibi ipsa malum cacat, s tím, že ten brávník, to je pták, který je drozovitý pták, který ptáčníci chytali na lep a ten lep se vyrábí ze jmelí. Tak on to musí jakoby vytrousit, to jmelí, který sežere, tak oni z ní pak navaří lep a zahubí, jo. Zatímco já jsem se položil za bráníka, protože vlastně vytrousím nějakou knížku, přijdou ty lidi a vlastně zahubí mě moji radost z nějakých opuštěných krajin, protože tam to lidi, který zaplňují a už svojí podstatou, aniž by chtěli nějak škodit, tak vlastně tu krajinu tak jako zničí nebo naplnějí tím, nebo přinesou tam hluk. A
čím líp tu knihu napíšete, tím větší riziko vyvoláváte.
Tím spíš tam oni přijdou a tím víc brávníků zahyne, no, tím rychleji zahynu jako brávník.
Ale nikdy jste k tomu nepřistoupil natolik skepticky, že by to pro vás nemělo smysl, nebo bylo by to proti smyslu věci napsat knihu o nějakém kraji?
Dá se říct tak o tom českých Švýcarsku už taky nevznikne, už protože teďka, jak vzniknul Národní park České Švýcarsku, tak ty mají svoje asi možná nějaký nakladatelství, no, autory, vychází ohromné barevné knížky, fotografie a z toho, takže to bylo ještě v dobách, kdy vlastně se tam na hranici se vlastně ještě nesmělo, nebo tam hlídkovali pohraničníci, takže když jsem vlastně tam, já chodil do té, když jsem jako vnímal takovou tu osamělou krásu těch pustých údolí.
Pane Neverlí, děkuji za rozhovor a děkuji za vaše knížky.
Těšilo mě, děkuji za rozhovor.
Díky, nashledanou.